እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓቲ ዓርቢ 2 ጥቅምቲ 211 ዓመተ ምህረት ወይ 12 ጥቅምቲ 218 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ ዜና ብምቕዳም ቀዳማይ ሚኒስትር ጣልያን ኣብ ኤርትራ ዑደት ምፍጻሞም ዝምልከት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና ስሩዕ መደብ ቀይሐ ጽልሚ እውን ተቐሪቡ ኣሎ ርእቶታትኩም ሎሚ የብልናን ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ በትሪ ስልጣን
ደሓንዶም ሲኹም ቀዳማይ ሚኒስትር ጣልያን ጉሴፒ ኮንቴ ኣብ ኣስመራ ናይ ሓደ መዓልቲ መገሻ ፈጺሞም ሚኒስትር ዜና ኤርትራቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዝፈነውዎ መልእኽቲ ትዊተር እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ይነፍስ ዘሎ ኣወንታዊ ተርእዮታት ሓድሽ ዘበን ሰላምን ምዕባልን ናብቲ ዞባን ስግርን ከምጽእ ኢሎም ይበል ጣልያን ኣብ ኢንቨስትመንት ምትሕግጋዝ ፕሮጀክታት ፕሮግራም ትምህርትን ሞያውን ቴክኒካዊ ስልጠናታትን ሓቢራ ንምስራሕ ቅርብቲ ከም ዝኾነት እውን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ገሊፆም ኣለው ኢሎም ኣቶ የማነ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኮንቴን ኣብ ልዕሊ ሓባራውን ዞባውን ጉዳያት ከም ዝተዘራረቡ እውን እቲ ዜና ሓቢሩ ሎሚ ኣስመራ ዝኣተው ቀዳማይ ሚኒስትር ጉሴፒ ኮንቴ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን መገሽኦም ዛዚሞም ድሕሪ ምሳኽ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ኣለው ኤርትራ ኣባል ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ንኽትኩን ተመሪጻ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝፈኖ መልእኽቲ ትዊተር ንሕፀ ኤርትራ ንዝደገፋ 160 ሃገራት ነመስግን ይብል ኤርትራ ንምሕያል ልዝብን ውፅኢታዊነትን ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ከም እትሰርሕ እውን እቲ መልእኽቲ ትዊተር ገሊጹ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሂማን ራይት ዋች ትማል ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ፊሊፒንስን ኤርትራን ኣብ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ቦታ የብለንን ኢሉ ነይሩ ኣባላት ሕቡራት ሃገራት ንሕፀ ፊሊፒንስን ኤርትራን ኣይፋልናን ክብሉ ይግባእ ምክንያቱ ብሰንኪ ዘለዎን ዝኸፍአ ኩነተ ሰብኣዊ መሰላት በለ ሂማን ራይት ዋች ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ንዝቕፅሉ 2 ዓመታት ኣብቲ ቤት ምኽሪ ንዝጎድል መናብር ዝሕዛ ሃገራት ሎሚ መሪፁ ኣሎ ሂማን ራይት ዋች ብዛዕባ ኤርትራ ክገልጽ ከሎ ሚኒስትር ፋይናንስ ዝነበረ ኣብ ዝቐረባ ምእሳራ ወላ እኳ ዲፕሎማስያዊ ጽምዶታት እንተረኣናላ ኣብቲ ሃገር ዝቐጸለ ወፅዓ ከም ዘሎ ሓባሪ ኢሉ ኣሎ ብዘይካዚ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነቒፎም ተባሂሎም 21 ላዕለዎት መንግስታዊ ሰበስልጣንን ጋዜጠኛታትን ንዝሓለፉ 17 ዓመታት ተኣሲሮም ከም ዝርከቡን ገሊኦም ሃለዋቶም ኣብ ዘይፍለጠሉ ኩነታት ከም ዘለውን ሓቢሩ ኣሎ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ንኣሸቓሊ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ካሜሮን እውን ጠቒሱ እዩ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣትዮም ሕቶ ዘቕረቡ ኣባላት ምክልኻል ብቐረባ ኮይኖም ዘይተኸታተሉ ኣዘዝቲ ንምልላይን ንምፅራይን ከም ዝስራሕ ሚኒስትር መከላኸሊ እቲ ሃገር ገሊፆም ኣቶ ሞቱማ መቃሳ ድሕሪ ምስ ኣባላት እታ ረጅመንት ዘካየድዎ ልዝብ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቶም ወተሃደራት ዘቕረብዎ ሕቶ ቕኑዑን ግቡኡን ዋላ እኳ እንተኾነ ሕቶኦም ዘቕረብሉ ኣገባብ ግና ግጉይን ንሕግን ስሪትን ዝጠሓሰ እዩ ኢሎም ኣባላት ምክልኻል ድሕሪ ናይ ሓደ ወርሒ ወፍሪ ምዝዛሞም ቅድሚ ትማሊ ምስ ቀዳማ ሚኒስትር ክንዘራርብ ንደሊ ኢና ኢሎም ናብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማ ሚኒስትር ከም ዝኣተው ዝዝከር እዩ ድሕሩ ብመሰረት ዝረኸብናያ ዜና ናብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማ ሚኒስትር ሕቶ ዘቕረቡ ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ይቕረ ተሓቲቶም ኣለው እቶም ወታደራት ንኽልተ መዓልትታት ምስ ሚኒስትር መከላኸሊ እቲ ሃገር ኣቶ ሞቱማ መቃሳን ምስ ኤታ ማጆር ሹም እቲ ሃገር ሰራዊት ጀነራል ሰዓረ መኮንንን ተዘራሪቦም እዮም ኣባላት እታ ረጅመንት ዘቕረብዎ ሕቶ ካብ ናይ ተሃገር ሕግን ኣሰራርሓን መከላኸሊ ወፃኢ ስለ ዘቕረብና ኢሎም ይቕረ ተሓቲትና ኣለና ኢሎም ኣለው ኣብ ኢትዮጵያ ሰላምን ምርግጋእን ንምዕሳል ናይ ርእዮተ ዓለም ወይ ስነ ሓሳብ ኣፈላላይ ክዕንቅፈና የብሉን ክብል ሰማያዊ ፓርቲ ተላቢቡ ንምዕዋቱ ድማ ኩሎም ሓይልታት ፖለቲካ ዝካፈልሉ መድረኽ መንግስቲ ከዳሉ ፀዊዖም መንግስቲ ብወገኑ ሰላምን ምርግጋእን ንምዕሳል ቆሪፁ ከም ዝተላዕለ ይገልጽ ጸብጸብ መለስካቸው ኣማ በፂሑና ኣሎ ምንያን ክተቕርቦ እያ
ሰማያዊ ፓርቲ ሎሚ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፅን ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፅን ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝተፈላለየ ክፍሊ ዝረአ ዘይምርግጋእ ከም ዘሻቐሎ ገሊጹ ኣሎም ሓላፍ ርክብ ህዝቢ እቲ ፓርቲ ኣቶ ኣበበ ኣካሉ ካብቲ ዘንበቦ ናይ ፅሑፍ መግለፂ ሓደ
በሌላ በኩል ተስፋን የሰነቅንበት የለውጥ ሂደት ተስፋ ዝሰናቕናሉ ከይዲ ለውጢ ፍቕሪ ሰላም ዕርቅን ምድማርን ሓድነት ኣብዝሓተሉ ኣብ ዝወሰነ ግዜ እዚ ቦታ ናተ እዩ እዝናትካ ኣይኮነን ብዝብል ኣብ ምጉት ምእታው ግቡእ ከም ዘይኮነን ፓርትና ኣትሪሩ ዘውግዞን ንእዋኑ ዘየገናዘበ ምዃኑ ክገልጽ ፈቱ። ዝረኣዩ ጸገማት ብድልየት ህዝቢ ገፊሕ ምይይጥን መስመር ክሳብ ዝሕዙ ነዚኦም ኣጀንዳታት እናልዓልካ ምኽንያት ጎንፂ ምግባር ዓንቃፊ ለውጢ ካብ ምዃን ዝሓለፈ ረብሓ የብሉን።
ኣቦ መንበርቲ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ብወገኖም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ቀዳምነት ክወሃቦም ዝግባእ ዝበልዎም እውን ከምዚ ኢሎም
ለውጡን ተቋማዊ ማድረግ የመጀመርያው ነው።
ነቲ ለውጢ ትካላዊ ምግባር ፈላማይ ስጉምቲ እዩ። ትካላዊ ከይገበርናዮ ንምሕያሽ ሕጊ ከይገበርና ትካላት ደልዲሎም ክዳንዩ ከይገበርና ብዛዕባ ቦታ ብዛዕባ ዝውክልና ነገራት ክንዛረብ ጀሚርና። ብካልእ ኣዘራርባ ሜዳ ከይተመዓራረየ ፀዋታ ተጀሚሩ ወይ ከዓ መንገዲ ባቡር ከይዘርጋሕኻ ባቡር ምዝዋር ጀሚርና ማለት እዩ። ስለዚ ካላት ተመስሪቶም ብትኽክል ሕጊ ርእዮም ታሪክ ርእዮም ክፈርዱ ምስ ከኣሉ ኩሉ ሕቶ ክተኣናገድ ይኽእል እዩ።
እቲ ፓርቲ ኣብቲ መግለፂኡ ብውልቂ ይኹን ብጉጅለ ተንቀሳቂሶም ንዜጋታት ዘጥቁዑን ዘመዛብሉን ኣውጊዙሎም መንግስቲ ሓላፍነቱ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ እውን ክዋፃእን መሃር ዝበሎ ስጉምትን ክወስድ ፀዊዕሎ ኩሎም ወገናት ዝሓቆፈ ምይጥ ብህፁፅ ከዳለውን ንፅውዕ ኢሉሎም መንግስቲ ብወገኑ ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣትሒዙ ሰበስልጣን ክልላትን ካልኦት ሰበስልጣናትን ኣብ መግለፂታቶም ዝፍፀሙ መጥቃዕትታትን ምምዝባላትን ከም ዘሻቀሎም ብምግላፅ መንግስቲ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ምግላፆም ይዝከር ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።
ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኩነታት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ እስታንቡል ቱርኪ ኣብ ዝርከብ ቆንፅላር ስዑድ ዓረብ ኣትዩ ዝጠፍአ ስዑዳዊ ጋዜጠኛ ጀማል ኮሸጊ ኣዝዩ ኣሻቂሉን ኣሎ ኢሎም ዩናይትድ ስቴትስ ንስዑድ ዓረብ ትሸጦ ናይ 110 ቢልዮን ዶላር ኣፅዋር ግና ደው ከምዘይብልዎ ገሊፆም ኣለዉ። ሰንዲ ሰይን ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድን።
ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ብስደት ይነብር ዝነበረ ስዑዳዊ ጋዜጠኛን ዓምደኛ ጸሓፊ ዋሽንግተን ፖስትን ጀማል ካሾጊ ካብ ዝስወር ልዕሊ ሓደ ሰሙን ኮይኑዎ ኣሎ። ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ከም ዝኽእል ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ጋዜጠኛ ክተጠንቅቆ ዶ ኣይምነበራን ዝብል ፕሬዚዳንት ትራምፕ ትማሊ ሓሙስ ሕቶ ቀሪብሎም ነይሩ። ንሶም ኣብ ሃገርና ከይኮነስ ኣብ ቱርክ እዩ ተፈጺሙ ዘሎ፣ ዜጋ እውን ኣይኮነን በሉ ኣስዕብ ኣቢሎም ከምዚ ክኸውን ኣይነበሮን፣ ከምዚ ክፍጸም እውን ክፍቀድ የብሉን፣ ክሳብ መወዳእታ ንምጽራይ ድሌት ኣለና ኢሎም። ስዑዲ ዓረብ ንኻሾጊ መቕታላ እንተ ደኣ ተረጋጊጹ ዩናይትድ ስቴትስ ንርያድ እትሸጡ ኣጽዋር ደው ክተብሎ እንተ ኾይና ዝተሓተቱ ትራምፕ ንምስራዝ ድሌት የብሎምን። ወታደራዊ ናውትን ካልኦት ነገራትን ንምሽማት 110 ቢልዮን ዶላር ይሕንሽሽለዉ። እንተ ደኣ ዘይሸይጥናሎም እንታይ ድዮም ክብሉ? ጽቡቕ ኣዚና ኢና ነመስግን፣ ካብ ሩስያ ክንዕድጎ ኢና ወይ ካብ ቻይና ክንዕድጎ ኢና እዮም ክብሉ። እዚ ኸዓ ንስራሕን ንኩባንያታትናን ዝሕግዝ ኣይኮነን እዮም ዝበሉ ትራምፕ። መርመርቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቱርኪ ከም ዝርከቡን ምስ ቱርኪን ስዑድ ዓረብን ይሰርሑ ከም ዘለውን ትራምፕ ንፎክስ ኒውስ ተዛሪቦም። ወሃቢ ትቃል ሚኒስተር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሄደር ናውረት ዋሽንግተን ካብ ስዑዲ ሓቅታት ትደሊ እያ ኢለን። ሴነተራት ዝሓቆፈ ሓደ ዘይሻራዊ ጉጅለ ግሎባል ማግኔቲስኪ ሂማን ራይትስ ኣካውንታብሊቲ ኣክት ብዝብል ሕጊ ኩነታት ናይቲ ጋዜጠኛ ምርመራ ክካየድ ዝሓትት ደብዳበ ናብ ትራምፕ ልኢኾም ኣለዉ። ኮንግረስ ኣብ ልዕሊ ስዑዲ ዓረብ ማዕቐብ ክንበርን መሸጣ ኣጽዋር ጠጠው ንምባልን ክደፉ እዮም ይብሉ ተንተንቲ።
ኣብ መወዳእታ ባንክታት ኬንያ ምስ መራሕቲ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዘይሕጋዊ ምዝዋር ገንዘብ ይመሳጠራ ከም ዝነበረ ሓደ መፅናዕ ተቃሊዑ። ድሕሪ እቲ ዜና ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ካብ ኩናት ምክሳብ ይኣክል ዝብል ጨርሆ ዝሓዘ ተቃውሞ ኣጋጢሙ ነይሩ። ንደቡብ ሱዳናውያን ዝሓቆፈ እቲ ሰልፊ ሰበስልጣን ኬንያ ንገንዘብ እቶም ብልሽዋት ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ክእግድዎ ኣብቲ ዘረፋ ዝተሓባበራ ባንክታት ድማ ክቕፅዓ ሓቲቶም ኣለዉ። ብመሰረት እቲ መፅናዕቲ ላዕለዎት ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ገንዘብ እቲ ሃገር እናሰረቑ ኣብ ናይሮቢ ንብረት ይዕድጉን ብሰራዊት ኬንያ ሓለዋ ይግበረሎምን ኣሎ ይብል። ሰራዊት ኬንያ ዛጊድ ዝሃቦ ግብሪ መልሲ የለን።
ነመስክን በትረን ዜና ዝረዴ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብቲ ናይ ሎማዓን ፀብጻብ ክንሓልፍ ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምዎ ቀዳማይ ሚኒስትር ጣልያን ጁሴፔ ኮንቴ ኣብ ኤርትራ ሎማዓንቲ ዓርቢ ናይ ሓደ መዓልቲ ዑደት ብምክያድ ምስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተራኺቦም ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ምምዕባል ሓበራዊ ርክባት ተዘራሪቦም ኣለዉ። ፀብጻብ ብርሃነ በርሀ ይቕፅል።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢጣሊያ ጁሴፔ ኮንቴ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሎቢ ኣብ ቤተ መንግስቲ ተራኺቦም ኣብ ምዕባል ክልታዊ ዝምድናን ሓበራዊ ኣገዳስነትን ኣብ ዘለዎም ዞባውን ዓለማዊ ምዕባለታት ተመያይጦም ድሕሪ እቲ ምይይጥ ቀዳማይ ሚኒስትር ሪፐብሊክ ኢጣልያ ጁሴፔ ኮንቴ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብዛ ብንእሽተይ ሮማ ትፍለጥን ነፍሶ ወከፍ ጣልያናዊ ከም ሃገሩ ዝርያን ከተማ ብምህላው ሓጎስ ከም ተሰምዖ ድሕሪ ምግላፅ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ መንጎኦ ዝነበረ ግጭት ኣወጊደን ነቲ ዝሕዝን ታሪካዊ ፍጻሜ ብሰላማዊ መንገዲ ብምፍትሕን ዮሃንኡ ገሊጹ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኮንቴ ብምቕጻል ኣብ ናይ ሎሚ ዘተኦም ኪኖዚ ዞባዚ ኣብ መላእ ቀርና ኣፍሪቃ ሰላምን ምዕባልን ዘምፅእ እወታዊ ምርዳእ ከም ዘካየዱ ድሕሪ ምግላፅ ሃገሩ ነቲ ናይ ሰላም መስርሕ ንምስላጥ ዘድሊ ሓገዝ ከም ትገብር ገሊጹ።
We are ready to do our part in promoting investments, cooperation projects, education programs, technical and professional trainings and political dialogue in the world region.
نحنا عم معوال وفري نعم التحقاز بروجكتات عبتمرتاو مدبات عمويةون تكنيكاون سلطاناتات كومون عبتلتكاو للزب نملا زيزو بازين محقاز دلوات عمي منستر كونتي بمقتصال هاقرو ኤርትራ ምስ አህጉራው ማህበረሰብ ተስምበረሉን ናይ ወፃ ወፍሪ እተካይደሉ ባይታን ምጥጣህ ምስ ኤውሮጳ ህብረት ብምዃን ዝከኣሎ ክፅዕር ከም ዝኾነ ድሕር ምጥቃስ ኣብ ኤርትራ ዝተበየነ እገዳ ክልኣል ዘለዎ ሙሉእ ተስፋ ገሊጹ። ኣብ መወዳእታ ንዝተገብረሉ ኣቀባብላ ድሕር ምምስጋን ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ሰላምን ምዕባለን ተመንዩ። ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ብወገኑ እዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መራሕቲ ዝተገብረ ርክብ ነቲ ተቋሪጡ ዝነበረ ዝምድና ናብ ንቡር ዝመልስ ታሪካዊ ርክብ ከም ዝኾነ ድሕር ምጥቃስ እዚ ምሕዳስ ታሪካዊ ዝምድና ሓደ መቐይሩ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ዝኾነ ኣብሪሁ።
ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተበፅሐ ሰላም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሶማልን ተበፅሑ ዘሎ ናይ ሓባር መረዳእታ ስምምዕን ሰለስቲኤን ሃገራት ድማ ኢጣልያ ታሪካዊ ዝምድና ስለ ዝነበራ እዚ ሓድሽ ምዕራፍ ከም ዝኸፍት ንሃገራት ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነ ድማ ንኢጣልያ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣረጋጊፆም።
ኣቶ የማነ ኣስዒቡ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢጣልያን ኣብ ቆጠባዊ ንግዳዊ ወፍርን ባህላውን ምትሕግጋዝን ዝምድናን ክህሉ ከም ዝተረዳድኡን ነዚ ዘሳለጥ ሓደ ናይ ሓባር ኣካል ክህሉን ክልቲኦም መራሕቲ ከም ዝተሰማምዑ ኣብሪሆ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሪፐብሊክ ኢጣልያ ጁሴፔ ኮንቴ ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ ናይ ሓደ መዓልቲ ታሪካዊ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ዛዚሙ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናብ ስሩዕ መደብ ክሕፅል ምክንሓልፍ
ከመይ ቀኒኹም ዕድማት ቅሐ ጽልሚ ዝሓለፈ ክረምቲ ኣስመራ ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን ምስ ኣባላት ቦርድ ኣሕተምቲ ሕድርን ገለ ደረስትን ዝገበርክዎ ዕላል የ ናባኹም ከብሎ ንሎሚ ኤፍረም ሃብተ ጼን ኣሕመድ ዑመር ሸኽ መሓመድ እድሪስ መሓመድ ራሄል ኣስገዶም ኣኽድር ኣሕመድዲን ከምኡውን ሄኖክ ተስፋ ብሩኽ ይበሃሉ። ብመጀመርታ ብዛዕባ ኣሕተምቲ ሕድሪ ከላልዩኒ ሓቲተ ኤፍረም ይጅምር።
ስለስተና ክንምልሶ ንኽእል ኢና ብዝያ ኣነ ኣኽድር ሄኖክ ኣሕተምቲ ሕድሪ ሕጂ ኣብ 1995 እዩ ተመስሪቱ። ክምስረት ከሎ ከዓ ኣብ ሃገርና እሲ ኣብቲ ሕትመት ዓውዲ ሕትመት ኣበርክቶ ንምግባር ንቋንቋታት ሃገርና ዕድል ምፍጣር ብርትዓ ዋጋ ነቲ ኣንባቢ ደረጅኡ ዝሓለወ መፅሓፍቲ ምድላው ተባሂሉ እዩ ተመስሪቱ። ከም ኣካል ወይ መቐፀልታ ናይቲ ኣሜዳ ዝነበረ ናይ ፅሑፋዊ ስራሓት ክውሰደ ክእል እዩ። ክሳብ ሕጂ ከዓ ብዝሓለፈ 23 ዓመት ታሪኹ ከዓ ዝተፈላለዩ መፅሓፍቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ኣብ ታሪክ፣ ኣብ ፖለቲካ፣ ፍልስፍና፣ ባህሊ፣ ኣብ ፈጠራዊ ፅሑፋት፣ ኣብ ግጥሚ፣ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውዲ ዘተኩር ኣብ ዝዳሕረዋ እዮን ከዓ እቲ ዛንታታት ተመክሮ ገድሊ ብፍሉይ ኣተኪሩ ኣብ ሕትመት መፅሓፍቲ ሃገርና ሓደ ዓብዪ መቕሉል ኣበርክቶ ዝገብር ዘሎ ትካል እዩ። ክሳብ ሕጂ ከዓ ልዕሊ 100 ዝኾኑ ርእስታት መፅሓፍ ኣሕቲሙ ኣሎ።
ኣብ ርእስቲ ኤፍሬም ክብሎ ዝፀንሐ ምናልባት ኣሕተምቲ ሕድረይ ኩሉ ጸሐፋይ ክፉት ምኳኑ በዘጋጣም ዝኽፍለጥ ኣለዎ እንታይ እዩ ማኑስክሪፕትስ ናብ ሕተምቲ ሕድረ ምስ መፀ በቶም ኣብኡ ዘለዉ ዝተፈላለየ ደረጃታት ምዘና ይግበረሉ ሞ ንክሕተም ምቑዕ ኮይኑ ምስተረኽበ ኢ ናብ ሕትመት ዝበፅሕ ሕጂ እዚ ኣበርክቶ እዚ ኣብ ዕብት ስነ ፅሑፍ ሃገርና ቀሊል ኣይኮነ ማለት ብመንገዲ ኣሕተምቲ ሕድረ ተሓቲሙ ናብ ዕዳጋ ዝወረደ መፅሓፍቲ ብተዛማዲ ካብቲ ብውልቂ ዝሕተም መፅሓፍቲ ብዙሕ መስራሓት ናይ ምዘና ስለ ዝግበረሉ ደረጅ ኣብቲ ስነ ፅሑፋዊ ብቕዓቱን ትሕዝትኡን ብርኽ ዝበለ ኮይኑ ዝርከብ ምዃኑ ዝኾነ ሰብ ክርድኦ ኣለዎ።
ኤፍሬምን ኣኸድርን ዘይበሎ ሄሮክ
እቲ ዝበዝሕ ኮ ገሊፆም እዮም ግን ሓደሓደ ምናልባት ምስማር ዘድልየውን ገሊኡ ነጥብታት ስለ ዘሎ ዝኾነ ዓይነት መፅሓፍ ኣብ ሕተምቲ ሕድሪ ሕተም እዩ ዋላ ናይ ኣካዳሚ መፅሓፍቲ እውን ብቑዕ ተኮይኑ ክሕተም ይኽእል እዩ። ካልእ ከ እንታይ እዩ ብዙሕ እዋን ብሕተምቲ ሕድሪ ዝተሓትመ መፅሓፍቲ እቶም ሰባት ሽም ዘለዎም ወይ ብዕድመ ዓበይቲ ስለ ዝኾኑ ከምዚ ንዕኦም ጥራሕ ዝተሓዘአ ዝመስሎ ሰብ እውን ኣሎ ንዓና ሓትሙልና ዶ ገለ ዝብል ኣሎ። ሕተምቲ ሕድሪ ዝኾነ መፅሓፍ እዩ ዝሓትም ካልእ ንፅሓፍቲ ከዓ ብብዙሕ ሸነኻት ይሕግዞም በቲ ዘለና ናይ ዓድና ዓቕሚ ማለት እዩ።
ሕረ ሄኖክ ብፍላይ እቲ ግዜ እውን ይወስድ እዩ ዝበልካዮ ምናልባት ብሰፊሑ ከዛርበና ይኽእል ይኸውን ፅናሕ ኢሉ ቅድሚኡ ግን ኣሕመድ ዑመር ሼክ ብርክዝ በለ መፅሓፍቲ ብዓረብ ከም ፅሓፍካ እዩ ዝርዳእ ዘሎ ሞ ብፍላይ ከ ብዓረብ መፅሓፍቲ ኣብ ግዜኡ ንምፅሓፍን ንምሕታምን ከመይ ኣሎ?
ሕጂ እዚ ቋንቋታትና ክንምዕብሉ እንተኮይና ብዙሕ ደገፍ ክህሉ ኣለዎ። ሓደ ካብቲን ዓበይቲ ደገፍ ይገብራ ዘለዋ ሕድርያ ሕጂ ብዙሕ መፅሓፍቲ እዩ ፈርዩ ከምቲ ዘበላ ፍሬም ላዕሊ 100 ፈርዩ ኣሎ ብርእቶ ብገለ ብገለ ንሳተፍ ኢና ምስኦም ብዓረብ ምናልባሽ ብዙሕ ኣንባቢ ኣብ ደገ ዝያደ ስለ ዝርከብ ሕጂ ከም ናይ ውልቀይ ተመክሮ መብዛሕትን መፅሓፍቲ ኣብ ደገ ዝሕተማ ሕጂ ኩሉ ግዜ ቋንቋታትና መለክዒ ናይ ባህልና እዮም። ሕጂ መለክዒ ናይ ባህልና ከብኮና ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ምሕታም ኣብ ምድራስ ብዙሕ ደገፍ ክትገብር ኣለካ ነቲዮም ደረስቲ ግጥሚ ይኹን ካልእ ዓውዲታት ይኹን ናይ ታሪክ ይኹን ብዙሕ ትርጉም እውን ይካየድ እዩ ከብ ትግርኛ ይኹን ኣብ ትግሬ ከብካየድ እዩ። ሕጂ ዋላ ናይ መፅሓፍቲ ናይ ትግሬ ዝያዳ ዮምክ መሓመድ ድሪስ የብርሃ ይኸውን ብዙሕ ፈርዩ ኣሎ ከብዚ ትካል ናይ ሕድሪ እንተ ኣግፊሕናዮ እቲ ሓሳብ ወፅእና ካብዚኣ ወላ ናይ ትርጉም ብዙሕ ሮል ክፃወት ይኽእል እዩ ኣብቲ ናይ ምምዕባል ናይ ባህሊ ናይ ስኑ ፅሑፍ ብሓፈሽኡ። ሕጂ ሕድሪ ከብቲ ኣን ተስፋሉ ዘለና ወላ ነበ ዲጂታላይዝ ምቕያር ብዙሕ ብሩህ መንገዲ ከም ዘሎ ይርዳእካ እዩ። ሕጂ ኣባል ቦርድ እየ ናይ እዚአን ላይብረሪ ሓፈሻዊ ላይብረሪ እቲያ ቦርድ ሕጂ ሓሳብ ናተ እንታያ እቲ መፅሓፍቲ ናትና ናብ ዲጂታላይዝ ምቕያር ሽዑ እውን ኣብ ዋይፋይ ከም ዝኣቱ ኣብ ኤሌክትሮኒክ ቦክ ከም ዝሰግር ማለት ሓሳብ ኣሎ።
መሓመድ እድሪስ ብቋንቋ ትግራይ ዝተፃሓፈ መፅሓፍቲ ኣብ ከመይ ደረጃ ከም ዘለዎ መፅሓፍቲ ምጥቃስ ሓደ ክልተ ኢልካ እስክን ሰማዕት እውን ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት
ወት ከምቲ ዝተባሃለ እቲ ዝበዝሐ መፅሓፍቲ ኣብዚ ናይ ቃልሲ ወይ ድማ በዚ ኣሕተምቲ ሕድሪ ዝዳሎ ዝተፈላለየ ቅፅታት ኣሎ። ኣነ ድማ ምናልባሽ መሓመድ ስዒድ ዑስማን የለን እምበር ብሓባር ኮይና እዚ መፅሓፍቲ እዚ ምናልባሽ ከም ዕላማ ናይ ኤርትራ ኣብ ሓደ ቋንቋ ተሓፂሩ ምእንቲ ከይተርፍ ተባሂሉ ነቲ ዝሕተም ብፍላይ ንታሪክ ቃልስናን ንታሪክና ፅናትናን ዝገልፅ ብብዙሕ መንገዲ ዝተሓልፈ ስለ ዝኾነ ነዚ ታሪክ እዚ ዝድህስስ ተባሂሉ እዚ መፅሓፍቲ ዝበሃል ዘሎ ብኣሕተምቲ ሕድሪ ነቲ ታሪክ ናብ ወለዶታት ክመሓላለፍ መጀመርታ ብትግርኛ ይዳሎ ድሕሪኡ ናብ ትግርኛ ተሓፂሩ ምእንቲ ከይተርፍ ተባሂሉ በቲ ዕላማ ናይቲ መንግስቲ ናብ ትግሬን ናብታን ካልኦት ቋንቋታት ማለት እዩ። ከም መበገሲ ግን ብትግረ ስጋ ሕጂ ስጋ 7 መፅሓፍቲ ወላ 6 ተተርጊሞም ገሊኦም እውን ተዘርጊሖም ኣለዉ ማለት እዩ። ካብ ኢንፈላለ ጀሚርና ፌደሬሽን ከብኡ እውን እዚ ናይ ገድሊ ዝነበረ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብኡታት ተኪርና እቲ ሓድሽ ወለዶ እውን በዚ መፅሓፍቲ ዝገይሩ እቲ ታሪክ ከመይ ከም ዝነበረን ኣብዚ ንምብፃሕ ከ ዝነበረ እውን ክፈልጥ ክኢሉ ማለት እዩ።
ግዜ እውን ወስድ እዩ ትብል ነገር ኣቀዲማ ተላዕለት ሄኖክ ኢና ክንምለስ እ ኤፍሬም ካብተፅን መፅሓፍ ንምሕታም ስለምንታይ ግዜ ይወስድ?
ግዜ መውሰድ እዩ ምክንያት ዝተፈላለዩ ክኾን ይኽእል እዩ። ብመሰረቱ ሓደ ፅሑፍ ናብ ሕትምቲ ሕድሪ ምስ መፀ እቲ መስራሓት እዩ ዝሓልፍ። ሓደ ትሕዝትኡ ይንበብ መቐዲሙ እንታይ እዩ እቲ ብቕዓቱ ሒዝዎ ድመፀ እቲ ደራሲ ብመጀመርያ እቲኦም ንነዊሕ ዓመታት ዝሰርሑ ኣርትዕት ኣለዎ እቲ ሕትምቲ ሕድሪ ንዕኡ መእመዮም እንታይ እዩ ዘድልዮ ብመሰረቱ ስቲ ስራሕ ሲ ደረጅኡ እንታይ እዩ መጀመርያ ቅቡል ይቅቡልን እቲ መምዮ ቅቡል እንተደኣ ኮይኑ ክሳብ ሰለስተ ሰብ እዮም ዝርእይዎ ነቲ መምያ መታን ክጥዕም ቅቡል ምስ ኮነ ኸ እንታይ የድልዮ እንታይ መስሪሑ ክሓልፍ ዘለዎ ናይ ኣርትዖት ተባሂሉ ሓደ ኣርታዒ ዝምድበሉ እቲ ስራሕ ምስቲ ደራሲ ኮይኑ እንዳተራኸበ ክሳብ መወዳእታ ድፀፍፍ እሞ እቲኣ ትከኣል ደረጃ ትበፅሕ ኣብቲ መስርሕ ናይ ምፅፋፍ ናይቲ ስራሕ ምውዳእ ይኣቱ ሕጂ ገሊኡ ከምዚ ሓንቲ ወይን ሆነግ ጠቂስዎ ነይሩ ደረጃታት እዩ هلأ حيلو كخير خيلو يناي درجة أرتعت يزود ليه كبيت سرح يزود ليه مسارته ونا أشتو سرح حد يزود ليه نا كسبنا بكرة مغيار يزود ليه حجتي صحف حدث بقى تداري خالونا يتدراسي وممكن مقبل خير لك حسيبك نت دراسي كسب تستخاء المتن نتناطو صباغ نتناطو كقلت كم دن صبارقه بتفلت أتناي سنة صحف زلوا مركز جيركاس مسؤول تقع عزمالتي إذا حجتي مسارته مدرخ جيز يدو سدو تحت ميو لحرمة صحفيو كهو خوني يقولون بقعة سلنا بالزلنا بحتم تحدري أرمى اللوجو لون يحتم تحدري مسافك درجوك حلو له بقعتك حلو له كل جيز حجي كل جزء تهيت تتمكوا كايدا زفوترو تخلع الحرارات قريب كاني ما حتى مدن قاعد كل الكاد مسرحات قل نزي الجسناجن اتمسرتاوي أبتي عيو الزوس ده جزء خويني يسمعني زي مصوتي كمان الوقت دملو أنت لهم
منتي دراسةك انت تقول واحد لو جزء بزوس هذا قصري تايم الوقت خم حالف خل حجينا أبتي زلوا رؤي بدها تنخزلنا انت عيت سقم
حجي بز طلع اللي زلوا نتبي خلت أقدس نجارات استقمت خويني يسمعنا حدتي أبي احتمت حد المساءته وحد مصحفسي زوس ده جزء وسو من الوقت بزح زي أقدس خون خلي أبز خنزار ولو قليو تكنيكال خون خليو تزول كا تا مدنغايو أبتي ولك دراسي فترة زخل سنة لبناوي هاسيا بحفش يوغن صحفتي أب إرسا زلو صحفتي زلو مصحفتهم احتيمهم نبعدها كزرقو حوزلهم بدهوتات انتايو بخميك كالي لويك فتح خيل قال انت النزار ولو أقداس خوين سمع
نراهل كساتفا انت أقبل دلي أب كالاي إديشن مصحفتي أب داقما حتمتك انتاي سعري سازوسيديو حنت مصحف حنت فتوت مصحف ويزي أنا أبنات تمرعت بالمصحف لما أنت هيك العادي تحتمت
إن أبنات زياس كتحتم داقما حلو كتزرق حلو زبل ندحر حلو حس كايا مستقرب I think considerations قبره له لأني أب أحتم تحضرون وزحت مصحف تقوم التحتمة لو زي في تحدي سهل يا تم حيش هذي هتكرر حلو كتزرق حلو بهالحج ندحركم وحطه له مقربو مثلاً كم رئيته تقربه أبتحضري publishers وسوم كا consider جرا بتناتهم مس سرح حليفهم كزرق حواز خلو مثلاً
كبرات سمعتيك قدما يكفال زتا مس أحتمتي حدرن كالو درستن أبزي دو كنبلو كالا يكفال زغسل كحس الميتة تسبينا نراحيل أسقدوم هنوك تسفابروك أخدر أحمد دين محمد إدريس محمد إفرام هبتسين كمون أحمد عمر شيخ أمسقن كنحلف ناب وكيلنا ألان فسها نشيريتا وعزنيرو
أوردنا على أريبو عد عرفها بتولي جوز عبي ودحرستايو من سيبه مهزوثات كلثات تترئي قرمي بلقا بحافشا عب إلكترونيكس زقات مبلشت بيد إبه كتقاني قبر نلو مقن مسحة دخلتو كنواقعينا
وكفتم صوتهم مسار موسيقى كيبورد لو جرا كرار شامبوكو جيتار بيز جيتار ناليد جيتار يموكري
دارجا خلوا بتصوع خيام مسارح موسيقى بقدر خاون ريم سلطة لهو اسكب كيبورد سمعت سمع له
كالي جرا يمكري
كابني تصفي كابني قرط على بجرات فلط وصواتي ما هابنا تمسك تفلط عليه جاك زي شامبوكون نب جذها لقو.
إيش ما جمر أسات قال نحلقو إذا شامبوكون لم يريامو بتعزل مر كلها معك.
كابجي هان سكرنا بكال ابي زها خبر انزل لهو مسرح مزيكا بوكس كتار لهمو سكنعو انت فتره توينكا طبق خالقون بجكازن تطوتنا لن مزيكا مستارحي اكرارو نبكل من اللامو مستاون خمت فتنا حبرت اسلا زلني اسكي كم يخلي متكايو موسيقى لم تكا خطبت لم تكا ترخايزي
هو حتى دي مسيلكو موسيقى انا دك سبات حد عبي مدحنيت كبالي كالي تي ناي موسيقى مسارحي سمر سلاز مارخني افتي زلن ترف غزي وي خاني افتي حان لعلي حنقول وين كحسب كله ويكل كله عرف سزليو مس موسيقى مسارحي تصاوت مو تز حسب كاي نغر رسيها ناب نورمال كنا تات نخدم لس يحجزا كاي بنا كمرحيتي تقوملو
من يحجزك
وحي نايب على الخاص عري مبرز حق الزنسب لان موسيقى القصي ونايب على القامق اللو ونايب على تمرت اللو ونايب على العرس الزخال نايتهم ميجرات سكيلاتون اللو زي مهر نسوين اللم بنايب عليه سعاري كاب مصوات حلفون بعلي سرح مية تشرا زي صوت النوركو بعلي سرحيو تشامبو قوين بعلي سرحيو بوكس جيتار وين نسرحينا ربع عليه
أبل الجساء بزي كازي بيد درعاية مسعاد كامز فتن ون مساخر تخونو ستوسنو بيد تسعاد وسئلي نمرعيك إليه أبا بزيكا مسارح مزيكا متوات استفالها لين أقد دستن مهزتات اللوغو أبقى تقالي نبخ مكبلي أبا نزهاب النحابريتا عزيزي مسكن عالم فسا كابشرا لا سلاسي
هزي راديو دمتس أمريكا إذا خبركم سمعتين باركس نايلوم مدبنا زي أمام نيروم موزيكا عروب قزي اللاتني لو راولز يو نيفر فايند انادر لاب لايك ماين كندنا تيز خوون كالي فقري عايك تراح بني غيز زبل زيمو بمقباز كسانا باتوكمي صباح قدام سنبتن بساتلايت بسونك سام عربي دماء بسرع مدبك سام راخب تحمكنو
As long as you live, someone who loves you tender like I do, you'll never find, no matter where you search, someone who cares about you. It'll take the end of all time, someone to understand you like I do. You'll never find the rhythm, the rhyme, all the magic we shared, just us two.